radio wave.
Tar agenyef dubbisnirra. Komishinni poolisii federaalaa sochii garee dargaggoota Oromoo ittiin jedhe qeerroo irratti qorannaa jalqabuusaa komishinara waajjirichaa kan ta'an obbo Asaffaa Siyyuum dubbachuusaanii gaazexaan Riippoortar guyyaa shan dura jechuun amajjii 7/2018 gabaasee jira. Aangawoonni Oromiyaa waa'ee kanaa beeku. Sadarkaa hoogganaa ittaanaa biiroo haqaatti abbaa adeemsa dhimmoota kominikeeshinii obbo Taayyee Danda'a jaallanneen haasofsiisteetti.
Waa'ee kanaa riippoortar irraa dubbisneerra feesbuukii kanarrattis arginu malee karaa sirna qabuun wanni dhageenye wanni beeknu hin jiru.
Egaa akka achirratti kaa'ametti keessumaa gara Harargee bahaatti jedha. Nagaaf nageenyi naannoo sanaa kan qeerroodhaan rakkinarra bu'ee akka bulchiinsa naannoo Oromiyaattis haa ta'u akka waajjira seeraatti wanti isin gabaafame jira.
Akkuma waliigalaasitti duraan naannoo keenya bakka adda addaatti rakkoon nageenyaa akka jiru namuun beekaa wanni tokko waan tureedha. Amma garuu kallattii hundaanuu wanni nama yaaddessu darbee wanni jiru jiraatu iyyuu rakkoon sadarkaa kanitti nama yaaddessu amma hin jiru.
Jecha qeerroo jedhu laalchisee marsariitii adda addaa irratti hiiki kennamu adda addaa. Qeerroo jechuun maal jechuudha obbo Taayyee?
Akka uummanni keenyallee beekutti akka mootummaan keenyallee beekutti qeerroon nama fuudha gahe dargaggeessa ammoo kan hin fuudhin jechuudha. Qabatamaatti yoo ilaallu qeerroon jaarmaa miti. Qeerroon akkasumatti qaama hawaasaati. Qaamni hawaasaa ga'eessa hin qaba, jaarsa hin qaba, dargaggeessa hin qaba, ijoolleellee hin qaba. Qeerroo kan jedhamu kun akka hawaasatitti uummata gara miliyoona 10 fi isaanii oluu akka ta'uu danda'u. Kun Harargee qofa miti. Oromiyaa guutuu keessayyuu hin jira hawaasa qaama hawaasati waan ta'eef haasaa mootummaallee akkasumatti mootummaa alatti illee mana barnootaallee qonna keessallee hin jira. Qeerroon sadarkaa dhalootaati. Kun akkana ammoo yakki bakka adda addaatitti yeroo adda addaa hojjetamuu danda'a. Kana jaarsis raawwachuu danda'a. Ta'eessis raawwachuu danda'a. Qeerroo wanni jedhan akkasitti qaamni hawaasaa tokko yakka raawwate wanni jedhan hin jiru akkasitti.
Durii maqaa ABO'tiin boodanammoo kashalabboota jedhame amma immoo qeerroo jedhame yeroo yerootti dargaggoota irratti hidhaa dararaa ajjeechaan maaliif sinitti fakkaata qeerroo yookaan dargaggoota irratti akka itti qiyyaafatamuun?
Qeerroo irratti qiyyaafatameera yaada jedhu suni kallattiidhaan foormalii sirna qabatee wanni hin dhageenye jiru qiyyaafatamuu isaan beeknu. Garuummoon akka mootummaa keenyatti qeerroo jechuun wabii biyyaati, abdii sabaati, qaama boru biyya dhaalu, qaama biyyallee misoomsuu danda'u, qaama biyyarraallee rakkoo adda addaallee ittisuu ka danda'u nuyi qaama kana akkasitti ilaalla. Maybii qaamni kallattii kanaan qeerrootti xiyyaafate yoo jiraate bakka ta'e yoo haa ta'u wanni sun qaama uummata keenya miidhuu barbaadu malee sadarkaa kanitti qeerroo jakkamaadha wanna jedhamne hin qabne. Kun akka wabii biyyaati nama boruu biyya dhaalu nama amma barataa jiru nama amma misoomatti bobba'aa jiru kan akkasitti hubataa jira.
Egaa akka jecha keessan irraa hubadhu poolisiin federaalaa sagantaa saganteeffatee jiru kana akka bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaatti quban qabdan?
Quban qabnu ammoo nagaa naannoo keenyaa mirga ofiin of bulchuu heerannuu kenne keessa 39 muraasa jijal jira. Of bulchuun mirga naannoleeti. Of bulchuu keessa ammoo nagaa ofiillee eegsifachuu dabalata. Akkasumatti keessa 52 muraalama gahaa jalatti nageenya naannoo tasgabbii naannoo eeguun aangoo mootummaa naannootti kana rakkenne rakkoon yoo jiraate naannoo keessatti keeyyata 51:14 jalatti mootummaan naannoo rakkadde yoo jedhe yoo wanni humna isaati ol ta'e yoo jiraate mootummaan federaalaa gargaaruu danda'a. Kanaa alatti qaamni kamuu nagaa naannoo keenyaa seenee nutu kabachiisa wanni jedhan hin jirtu wanni sun seera ala. Ammoo nageenyi naannoo keenyaa nama baay'ee yaaddessuu danda'a namni baay'een dhukkubsatuu danda'a nageenyi naannoo keenyaa akkam boorofne sun. Kabajaan fudhanna haa ta'u immoo nu caala nageenyi yoo naannoo keenyatti boora'e namni kuufamu waan hin jirre nu caala namni nagaa kan barbaadu hin jiru nagaa naannoo keenyaa immoo eegsifatuun mirga fi dirqama fi kun akkasitti hubatamuu irra jira. Ammoo wanni tokko wanni sirriitti gama keessaniin illee nu qarqaartanii uummata nu hubachiisu irra jiraatu maalinni bakka bakkatti darbee nu qeerroo dha'ichaa wanni maqaa hawaasa jabaa mataa uummata akkanaa kana tureessuu barbaadan. Kalafa saaman kan nama saaman darbee baay'ee miti bakka bakkatti hin jira. Wanni akkanaa dhaabbatuutu irra jiraata. Ammoo namni seera darbee argame hin gaafatama. Ka gaafatu immoo polisi nano kenyang ni, heron, polis mati, polis dia ni, ambil ya lalu, akhirnya deh na, kuni mau makai saat ini, worry, berde, aku mohon jiratu, sunsir tu tak ada.
Presidentin bulchisa motumana noromea obolama magarsa walgayi adu katienya kanarati keron dina jadama kanella kobsa gudda akasik aban kana kobati basani mal bulchuf demu gafijedu kasaniru gama kane nemmo commissionerin commissioner policy federala keron osad an gare sochi qabuda jed motumma tokko jalat jecho tala matuda gam
tamanno kenyiditti daba mata ke rutin firma e jarma te den takafu bangkabu amo kamirji ni da mesti na re jin tumra kora ye de ka dubdu tu daga tu mature kunimo era biya kana ke yeta agal murala ma jelati lamin kamu da fairi dabu fairi dabu kamu akateri dabu lamin kamu wa san tiksuf birkama dala akumo legal aritimo jisin gari da wal tabera ko ture ya din kan andira ka atre mutumani duguma rakon turera in sirraga wani je dijira mare mare garu nanno ke nyetti kero sate waan biralle dinum mananna ma de in kam lamini diya ta dine enne budanno waan san akatti watamu ka kara ke na kare jidam no biratti garu kero dine jidam mbe
korannan jedame kun gara hararge bahat gara dandi finfinera jabuti demut kannen fa fakkata nitti fulle fata je damunsa daldala dossa kontrobandi o jiwol qabata kana durasi dollar seran ala soso kuma dibashani afurtama kan qabsi se inspector ramato waya bati denya kana bordodde ke satta ajje famera inni kun mallatto tokko ajedu malif qerron kan jiru gutumma biyetti kesa tuta ejiru gara sanatti fulle fatan kan jedun ra kan kae da kan ratti ade jettan qabdu
yali galatti dan dile gurguddo egun ango motumma federala ti garummo firnan woni nu dakka ben jiru bahat ye fatame jet ye fatame er tuti ye fatame woni je dammu en kagnu garu kallatti sanitti normally motumma anu akuma dengadda istara godametti dalal kontrobandi rakobi yana gurguddo ke satokoto mille ekamara tora sanitti dalal jima fi wajju wal kabate karshi ukan dollar te ranala nanne suda wal kabate dimota kontrobandi ka grati wal kabate rakko ninjira tora sanitti mo kontrobandi kana kabu kabu di rakki yero te kete ko eron ukan mo dargadge si on kontrobandi la yaga jadi rak nanne kete ko kawinolu hata ummo wani suwasa wajji wal kabate mala wal kabate di mala allati wani sinradu hande inu ada kontrobandi namalle polisin nanno senya akuma kanandura ya bese tifufa biro nakati polantumma tera kabachi sun ya fatama sa guddawan tay polisi ujin kama nagenya ujin irri tifujenna naga nanno kenya tif egu kabachi sun tifujenna kunu be samu tira ira tay tuwa sa bira
commissionerine polisi federala akadu basanitti akka reporter gabasetti sochi ke rokana kesa milishonni nanno polisonni nanno tokko tokko fi kannen bironisi qubaqabu jedu kana lalchise wajirri oromiya sata wajirri kesan namonni motumma fojjetan akkasi qubakesa qabachu sani gabasni singa ejira
tekin tinin jiru jada jirani aka umo milishan nanno kenyalle polisin nanno kenyalle hala biya kana kesa kanandura baramen deimin mirga namoma kaba jurratti mirga ummata kaba ci surratti wan makagari dorata du feda wani kunis yo kallatti sun kajiru tay makagari poliso ta kenya makagari milisho ta kenya akkasumalle makagari angawo ta kenya balle su yon tahi rakko na kahi injiru nanno kenya kesa nanno kenya kesa na kenya jirachi nanno kenya kesa sakke din jirachi nani yu sala nuf barbachi sada asirratti nanni nanno bul ya fatan ni kenna kesa mata ta wan kana irmata kajedu gabasa tin kalmi ammo amanta tin kalmi
motumani bulchi sarratti dadabbi qaba gama kenyani itigafatamni nurre jirajecha gama kani nimmo qerro okin dargaggeesa dargaggeetti hawasa kesa lakofsan guddata erat tarkamfi fudachuuf qorata jirajechun biyetti kesa tinagawarin saqabu nargamsi settani yaddu
sagarta jiratti biyetti nirakofesa jira ammo tumme nagede polisi galatti nis sagarta ofi jir irratti rakkoon haqaa jiraachuun, rakkoo bulchiinsa gaarii jiraachuun, walumaa galatti immoo rakkoon walqixxummaa jiraachuun biyya kana keessatti namuun beeka. Yoo rakkoon ka'e wanni rakkoo kaasaa waan ka'a. Jalli naseeratti heerri kabajamuu dhabuudha, mirgi namaa kabajamuu dhabuudha, mirgi walqixxummaa kabajamuu dhabu. Nagaan xinnaa yoo fayyadan taate nagaa fiduu barbaanna. Ispoortii nagaa namuun barbaada. Nageenyi addunyaa guutuudhaaf hin barbaachisa. Yoo nageenyi adiyoomu bakka rakkoon jirtu sanirraa furuu malee nama hojii dhabee rakkata. Nama jiruun isaa jalaa mancaasa. Nama waan adda addaa rakkate kan hin dhaqqabneeranii gaafa wayii rakkoo wayii bifa kanaan furreeranii poolisii naammata gaggaarii baasanii achi keessatti akka uummanni hirmaatu gochuu malee ganaa quba itti qabanii situ rakkoo fidee wanni jedhan sun waan ta'u miti. Seerroon hin rakkate malee rakkoo fiduu beeknu.
Harargee bahaa gadi fageenyaan waa'ee qeerroo qorannaa kan jedhu koomishiniin poolisii federaalaa. Teessuma barcuma isaatii immoo Dirree Dawaa godhadheeraa jedha. Dirree Dawaa keessa taa'anii waan Oromiyaa keessaa qorachuun qorannaa isa dhugaa haala jiru hubachiisu ta'uu danda'a.
Oromiyaa keessatti rakkoon akkanaa hin jiraa achi taa'ee kan qorannaa wanni jedhan suni waan heeraa faalla. Waan Oromiyaa keessaa Oromiyaa haasaa itti gaafatamummaa qabu rakkoon jiraanna. Ispoortii rakkoon jiraachuu hin qabu. Nageenyi jiraachuu qaba. Seerri kabajamuu qaba. Namni nagaa kabachiisuu qabu. Namni seera eegsisuu qabu. Naannoo Oromiyaa keessatti eenyu yoo jennu wanni kun seeraan waan lafa taa'eetu. Rakkoon jira yoo jedhan yoo kan nun arginoo jiraat nutti agarsiisuun badiin qabu. Ammoo wanni humnaa olii yoo ta'e wal mari'atanii wal faana hojjechuunis waan cibbuu qabu miti. Garuu kanaa achitti yeroo nun beeknetti bakka nun beeknetti naannoo keenya keessa qaamni kamuu qorachuu hin danda'u jechuudha. Olaantummaa seeraa immoo kabajuun seerarraa eegan. Seera cabsaa olaantummaa seeraa kabachiifnaa wanni jedhanillee yaadanuu walitti hin dhufu. Hundaayyuu ol wanni jiru heera. Keeyyata sirriitti lafa taa'e aangoo sirriitti lafa taa'e kana cabsanii ammoo seera kabachiisuu dhufne seera kabachiisuu deemna wanni jedhanoo ta'e wanni kun yaa'ii dubbii isaatu walitti hin dhufu jechuudha. Seera sanirraan deemanii nageenyi illee akkaataa itti kabachiifamu qaba. Kallattii saniin yoo hin deemin wanni sirrii miti jechuudha.
Obbo Taayyee Danda'aa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinillee ulfaata.